ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Negocierile pentru formarea noului guvern pe ultima sută de metri. Cum este primită reorganizarea școlilor în raionul Orhei?
Acesta este satul meu natal și vreau să fiu mai aproape de școala în care îmi fac studiile. În al doilea rând este problema drumurilor. Dacă se va face optimizarea, ne va transfera în altă școală, dar drumurile sunt periculoase, îndeosebi iarna.
Bulgarii au un nou guvern de tehnocrați. Și o țară în suspans. Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. La început, știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a îndemnat jurnaliștii moldoveni să spună puterii adevărul, să pună la încercare liderii moldoveni și să adreseze întrebări dificile. Potrivit portalului înprofunzime.md, ambasadorul a vorbit la o recepție consacrată libertății presei pe care a găzduit-o marți. William Mauser a mai deplâns lipsa de transparență în privința proprietarilor instituțiilor de presă moldovene și suprimarea unor viziuni. Ambasadorul a adus exemplul închiderii televiziunii NIT, spunând că Statele Unite sunt îngrijorate de acest caz. Negociatorul democrat Valeriu Lazăr a descris drept mari șansele ca un guvern leancă să primească mâine votul de investitură al Parlamentului, dar anunțul înființării unei majorități lipsește. Lazăr le-a vorbit jurnaliștilor pe fundalul negocierilor de coalizare purtate de PD, PRDM și deputații din grupul Hadârcă. Premierul desemnat, liberal-democratul Iurie Leancă, nu a făcut declarații de presă, dar în ședința de guvern de astăzi, cu doar o zi înainte de expirarea primei sale tentative de a forma guvernul, a sugerat că lista miniștrilor nu este cunoscută. Comisia juridică a dezbătut astăzi, fără să ia vreo decizie, controversata lege care dă Parlamentului dreptul de a demite judecătorii Curții Constituționale. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu a declarat agenției IPN că membrii comisiei au lăsat decizia la discreția plenului Parlamentului. Legea votată de liberal-democrați și comuniști la 3 mai a fost criticată aspru de Uniunea Europeană, iar președintele Nicolae Timofti a întors-o Parlamentului. Președintele kazah, Nursultan Nazarbayev, spune că Ucraina va primi statut de observatoare la Uniunea Vamală a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului, iar Kârgâzstanul va deveni membru cu drepturi depline. Nazarbayev le-a vorbit jurnaliștilor la Astana, la Consiliul Economic Eurasiatic Suprem, la care au participat astăzi președinții tuturor celor 5 țări. Summitul s-a axat pe transformarea Uniunii Vamale într-o Uniune Economică Eurasiatică până în 2015. Liderul kazah a mai spus că Kârgâzstanul va primi o foaie de parcurs pentru aderarea la Uniunea Vamală, iar documentele pentru asocierea Ucrainei ca membru observatoare vor fi gata la toamnă. Tribunalul ONU de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie a condamnat 6 lideri militari și politici ai croaților bosniaci pentru persecutarea, asasinarea și deportarea musulmanilor în războiul bosniac de la începutul anilor 1990. Condamnații au primit între 10 și 25 de ani de închisoare. Cel mai sever a fost pedepsit Jadranko Prlić, liderul politic din perioada războiului al autoproclamatului stat Herceg Bosna.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău, politicienii fostei guvernări au continuat astăzi negocierile înaintea expirării termenului de mâine pentru prezentarea unui nou guvern în Parlament. În cursul după-amiezii și serii au circulat informații contradictorii despre mersul tratativelor, unele instituții de presă semnalând fără confirmări oficiale că ar fi șanse de compromis. Detalii are Liliana Barbaroșie.
După ce în orele dimineții unele medii au afirmat, bazându-se pe surse avizate, că guvernul nu are cum să fie votat, în discuție fiind chiar un alt posibil premier din mediul de afaceri, spre seară alte instituții media au anunțat tot pe surse exact contrariul, că democrații și liberal-democrații ar fi bătut palma pentru crearea unei noi majorități și că guvernul Leancă are șanse mari să treacă mâine de testul Parlamentului. Lipsa totuși a unei confirmări oficiale referitoare la atingerea unei înțelegeri între PD și PLDM, singura declarație la care s-au raportat comunicările din presă a fost cea a negociatorului democrat Valeriu Lazar.
Și nu putem opera cu precizie matematică. Eu am zis, sunt șanse destul de mari.
A spus Lazar după o ședință la guvern prezidată de Iurie Leancă. Alți negociatori din partea celor trei partide au evitat să discute despre rezultatele tratativilor care încă ieri păreau să fie intrate în impas, așa că nu este limpede cât de sigură poate fi crearea majorității. Anterior, tot aceste partide anunțaseră crearea unei coaliții gata să-l voteze ca premier pe liberal-democratul Vlad Filat, dar înțelegerea fusese dată peste cap în aceeași zi de o decizie a Curții Constituționale. Tocmai această întâmplare nu ar permite acum partidelor implicate în negocieri să facă anumite anunțuri legate de ziua de mâine, ne-a spus deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, întrebat de noi dacă se confirmă crearea majorității.
Ieri nu era certitudine, mă uit și eu așa prin anumite declarații care mai apar așa prin presă, parcă ar fi o certitudine mai mare acum, dar presupun că n-au fost finalizate încă chiar toate lucrurile. Nu e exclus ca mâine dimineață să fie pus toate punctele pe ei. Acea neîncredere, acea teamă și, de fapt, ce s-a întâmplat atunci pe 22, îi fac pe tot să fie cumva precaut în a spune ceva. Adică în a da o asigurare definitivă, mie mi se pare, cam așa văd eu lucrurile. Probabil mai sunt anumite elemente încă indecisie. În același timp, e și o presiune politică mare. Bine, pentru noi e mai simplu, adică noi, indiferent, votăm, chiar dacă este sau nu este majoritate, dar pentru Partidul Democrat mi se pare că e o situație mai dificilă. Vor trebui să, chiar dacă eventual nu votează, admitem în cea mai rea variantă, dacă ei nu votează, vor avea nevoie de anumite justificări și atunci cred că mai lasă așa suspansul ăsta, adică mențin acest suspans.
Atât liberal-democrații cât și democrații spun că în această seară se întrunesc în partide să le facă cunoscute colegilor rezultatele negocierilor la care s-a ajuns. Nu este limpede care sunt bună oară ultimele decizii legate de funcția de speaker, revendicată potrivit unor informații până nu demult din nou de Marian Lupu, dar atribuită conform ultimelor înțelegeri democratului Dumitru Diacov, șefia CNI, ce ar trebui să fie schimbată la insistența PLDM a Ministerului Transporturilor, revendicat se pare de la liberali de democrați, toate subiecte de contradicție între partidele negociatoare. Toate acestea vor deveni cunoscute abia mâine în cadrul ședinței Parlamentului, la care și-a anunțat prezența cu un discurs și șeful statului Nicolae Timofti. După eforturi europene repetate pentru depășirea actualei crize politice, considerată a fi cea mai gravă din istoria recentă a Chișinăului, astăzi și societatea civilă a făcut o avertizare publică clasei politice. Mai mulți reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale, printre ei Arcadie Barbăruș, Everel Cibotaru și Oazu Nantui de la IPP, Igor Boțan de la DET și Lilia Carasciuc de la Transparency International, au spus că dacă nu vor vota pentru guvernul Leancă, partidele din fosta alchianță sunt sortite să ajungă în cimitirul politic, iar Republica Moldova în brațele unui alt proiect integraționist decât cel european, cel euroasiatic cu centru la Moscova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O țară în suspans este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
A mai rămas puțin timp până să expire termenul rezervat premierului desemnat, Iurie Leancă, pentru a se prezenta în Parlament cu un nou guvern. Partenerii din fosta Alianță pentru Integrare Europeană țin Moldova în suspans, nu fac declarații care să sugereze un progres în încercarea lor de a constitui o nouă coaliție, sporesc tensiunea până la limita suportabilului. Ei pun la grea încercare și nervii partenerilor europeni, cei care au finanțat generos fuleul european al actualelor guvernanți. La ora la care scriam acest comentariu, deznodământul încă nu era cunoscut. Ar trebui să remarcăm stranietatea acestor negocieri. Partidele se cunosc foarte bine. Subiectele pe care le dezbat au fost puse în discuție de nenumărate ori. Știe fiecare ce competențe ar putea furniza noului guvern. Mai exact, ce interese și ce teritorii de pradă revendică. Dar totuși, formarea noii majorități trenează. Nu avem nici transparența pe care o prometea solemn Vlad Filat, urcat pe soclul politicianului indignat de perfidia partenerilor din PD și pornit, pentru a câta oară, să lupte împotriva sistemului mafiot. Lipsind informațiile oficiale, aflăm datorită unor scurgeri de informații că marea luptă se dă pe funcții, mai ales în zona organelor de drept. Bolnavi de mefiență, foștii aleați, PD și PLDM, încearcă să obțină, unii împotriva altora, mijloace de control și anihilare reciprocă. E vorba de Procuratură, Centrul Anticorupție, CNI, Ministerul de Interne, SIS-ul, CCA și altele asemenea. Dacă lucrurile stau anume așa, putem înțelege jena de a discuta aceste subiecte la scenă deschisă, în văzul opiniei publice. Nimeni dintre negociatori nu vrea să se expună, să-și dezvăluie apucăturile de samsar. Fiecare are pe semne niscaiva schelete în dulap, care, dacă ar fi scoase la lumină, ar însemna discreditarea totală a partidelor respective. În plus, presupunem că tonul și stilistica discuțiilor dintre negociatori nu se califică neapărat pentru un manual al bunelor maniere. Singurul care are o certitudine în acest moment este Mihai Ghimpu și restul partidului care i-a mai rămas fidel. Președintele Pele nu a fost invitat la negocieri și, ca urmare, a declarat că nu va vota guvernul Leancă. Este o mare bizarerie ce s-a întâmplat cu acest partid și cu liderul său, care, judecând după aparențe, ar fi trebuit să fie, cum observam și altădată, un arbitru și chiar marele câștigător al acestei crize politice. Tot ce trebuia să facă Mihai Ghimpu era să prindă valul, să joace corect și inteligent, păstrând o distanță egală față de cei doi rivali, PD și PLDM, conservându-și în ochii opiniei publice imaginea unui partid responsabil, moral, care nu abdică de la interesul public. Dar nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Ranchiuna personală și lipsa de viziune a liderului său au transformat PL-ul într-un perdant. I-au spart unitatea internă, l-au exclus de la masa deciziilor politice. Poate vom afla cândva ce miză a avut această strategie a domnului Ghimpu, dar s-ar putea să fie prea târziu pentru Partidul Liberal, doar dacă acesta nu va avea voința de a se reforma. În timp ce politicienii discută în spatele zăvoarelor trase, uitând că mai există și o țară care trebuie guvernată, presa relatează despre noi atacuri Raider asupra unor bănci importante din Moldova. Jafurile din sistemul bancar, ca și hoțiile din avutul public, revin cu o periodicitate aproape lunară. Au devenit o marcă identitară a statului moldovean. Instituțiile abilitate să prevină aceste incursiuni banditești, ca de obicei, au avut o reacție întârziată. Unii vorbesc de complicitate. Provizoratul a paralizat Republica Moldova. Comuniștii cheamă, cu voce îngroșată, la alegeri anticipate. Balanța tremură imperceptibil și nimeni nu poate spune în ce direcție se va înclina. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Curtea Constituțională a decis săptămâna trecută că reforma școlilor nu încalcă legile țării, cum s-a plâns într-o sesizare deputatul Sergiu Sârbu, care spunea că reorganizarea școlilor ar contraveni principiului autonomiei locale. Dincolo de verdictul curții, reforma rămâne controversată. Ala Ceapai a stat de vorbă cu elevii și profesorii din satul Sirota, raionul Orhei, dintre care unii de la 1 septembrie vor merge la altă școală la câțiva kilometri distanță.
Deși edificiul gimnaziului din satul Sirota este unul impunător, are două anexe, fiecare cu câte două nivele, este uimitor să afle că aici studiază doar 52 de elevi. Acum un deceniu a fost valorificat parțial doar primul nivel. Sălile de clasă sunt mici, iar în fiecare poți vedea cel mult 4 bănci școlare și masa profesorului. Și asta pentru că în fiecare clasă sunt cel mult 8 copii. Bună oară, în clasa a 5-a studiază doar 3 băieți, spune director a gimnaziului Maria Tricolici.
Am trecut aici la etajul întâi fără rețele de canalizare, fără apă înăuntru, adică rețeaua de apeduct nu o gradă în curte. Este cantina, vreau că nu este finisată. Așa, biblioteca o avem într-o sală, un computer, două acolo avem, am găsit o sală, dar ceea ce ține de sală sportivă, festivă, nu dispunem deloc, iată holul care îl vedeți, ne ține loc și de sală festivă. festivă și de sportivă.
Chiar și în aceste condiții, vestea că gimnaziul va fi reorganizat în școală primară de la 1 septembrie i-a întristat pe profesorii și elevii de aici, spune Maria Tricolici. Deocamdată nu este foarte limpede unde își vor continua studiile cei 25 de elevi din clasele gimnaziale. Părinții vor trebui să aleagă fie la gimnaziul din satul din preajmă Stepsoci, fie la liceul din orașul Orhei. Marea îngrijorare, spune Maria Tricolici, este că pe timp de iarnă traseul dinspre sat este practic impracticabil.
E foarte periculos, iată chiar când au fost ultimele zăpezi, acum chiar jvuliurile astea, nimic nu mergeau. Panta abruptă nu se poate deplasa. Crezi că dacă problema aceasta să fie, dar nu văd în ce mod a să fie rezolvată, că ei se pot frecventa zilnic școala. Depinde de unitatea de transport, cum o să fie, de rețelele de drumuri, cum o să aibă grijă de domn, dar este foarte periculos.
Copiii cu care am reușit să stau de vorbă, printre care și Victor Moșneaga, spune că deși crede că va avea condiții mai bune la o altă școală, totuși nu ar vrea să plece.
Acesta este satul meu natal și vreau să fiu mai aproape de școala în care îmi fac studiile. În al doilea rând este problema drumurilor. Dacă se va face optimizarea, ne va transfera în altă școală, dar drumurile sunt periculoase, îndeosebi iarna. Iar în al treilea rând este și grija părinților care vor fi nevoiți să ne trimit fiecare dimineață cu teama că vom păzi ceva.
Fiecare al doilea elev din gimnaziu este rămas cu un părinte, iar 7 dintre ei au ambii părinți plecați peste hotare. În general, satul Sirota este o localitate relativ mică, numără 180 de gospodării și are 465 de săteni. An de an, parte din familiile tinere pleacă din sat, unii peste hotare, iar alții se mulțumesc și cu localitățile din preajmă, care au o infrastructură mai bună. Un motiv și mai vital care îi face pe tineri să plece este că de 14 ani satul nu mai are grădiniță, spune directoarea gimnaziului Maria Tricolici.
Deja sunt 5 familii, asta e mult pentru satul nostru, 5 familii tineri care și-au cumpărat apartamente la Orhei și-au luat copii, i-au angajat acolo la grădiniță. Mamele pot să angajeze la muncă, să vede deosebirea dintre oraș sau un sat care are grădiniță, măcar.
Maria Tricolici speră că în urma reorganizării gimnaziului în școală primară, aici va fi amenajată și o grădiniță pentru copii. Decizia însă urmează să fie luată de Consiliul Raional. Din Sirota, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, politicienii și societatea civilă din România discută modificarea Constituției, iar Bulgaria are un nou guvern de tehnocrați. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În România, politicienii și societatea civilă continuă să dezbată modificarea Constituției. Inițiatorii schimbării spun că vor mai ales clarificarea împărțirii puterilor politice în scopul evitării conflictului președinte-premier de anul trecut. Detalii are corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Modificarea Constituției României intră în linie dreaptă după ce socialiștii și liberalii aflați împreună în coaliția de guvernare au căzut de acord asupra principalelor modificări. Lucrările Comisiei de Specialitate au început după ce raportul Forumului Constituțional a fost dat publicității. Este vorba despre un document făcut de reprezentanți ai Parlamentului și ai organizațiilor neguvernamentale, bazat în mare parte pe un sondaj de opinie comandat special în acest scop. Astfel, una dintre concluziile cetățenilor pleacă de la premiza că exercitarea puterilor în statul român este mult prea difuză, iar aceasta duce la o criză de autoritate. Soluțiile transmise Forumului Constituțional de către cetățeni se referă la trei domenii distincte: stipularea expresă a principiului separației puterilor în stat și respectarea acestui principiu de către toate puterile publice, separarea și precizarea explicită a atribuțiilor fiecărei autorități publice și, nu în cele din urmă, asigurarea prosperității economice prin simplificarea legislației și garantarea dreptului de proprietate privată. O parte dintre aceste deziderate sunt priorități și pentru politicieni, fiindcă majoritatea crizelor politice din ultimii 8 ani au avut loc din cauză că actuala Constituție a României nu precizează clar atribuțiile președintelui și ale primului ministru. Cei doi au intrat mereu în coliziune, mai ales atunci când șeful statului și cel al guvernului proveneau din partide diferite. Noua filozofie constituțională, acceptată de partidele aflate la putere, pleacă de la premiza unei republici parlamentare, în sensul că primul ministru trebuie să primească un rol mai important decât președintele. Principalul punct asupra căruia au convenit liberalii și socialiștii români este de altfel cel privind numirea primului ministru. Președintele nu va avea rolul central în această ecuație, ci partidul sau alianța care câștigă alegerile și care îi va propune președintelui numele viitorului premier. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Noul Parlament al Bulgariei, rezultat din alegerile anticipate de la 12 mai, a aprobat astăzi un nou guvern, alcătuit mai ales din tehnocrați. Cum s-a desfășurat votul și care va fi misiunea noului executiv de la Sofia, ne spune corespondentul nostru Petru Petkov.
Într-o atmosferă de scandal cu 120 de voturi pentru și 97 împotriva, Adunarea Populară, Parlamentul Bulgariei, a aprobat primul ministru desemnat Plamen Orășarski. În favoarea lui au votat deputații din Partidul Socialist și din Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Împotriva cei din Partidul Centrist, Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, GERB. Deputații din Ataca, care se declară în opoziție, nu au participat la vot, însă au asigurat prin înregistrare liderului, Volen Sidorov, cvorumul necesar. În acest mod a eșuat tentativa ex-premierului Borisov de a bloca procedura de validare. În alocuțiunea sa, premierul desemnat s-a declarat în favoarea asumării de către stat unor funcții suplimentare de reglementare și control în economie. O fi garantate mai bine drepturile persoanelor defavorizate și cele ale minorităților, va fi stimulată natalitate prin majorarea ajutorului de copii. Orășarski a spus că în ultimii 4 ani guvernul Borisov a dus o politică voluntaristă, în urmă căreia Bulgaria va putea pierde 750 de milioane de euro din fondurile europene. Oamenii așteaptă o guvernare responsabilă, nu dictat sau circ, a spus liderul socialist Stănișev. Două treimi au votat în favoarea schimbării după ce în ultimii 4 ani statul a fost folosit în numele unor interese sau chiar mofturi personale. Noul prim-ministru are 53 de ani, a absolvit Facultatea de Finanțe a Universității Economice din Sofia, este doctor în economie, a urmat specializări în Statele Unite. A condus tratativele de reglementare a datoriei bulgare și cele care au precedat introducerea Consiliului Monetar. În perioada în care a fost ministru de finanțe, datoria de stat a fost redusă cu 14%, a fost adjunct de ministru de finanțe și în primul guvern UFD. Câteva zeci de ecologiști au venit în piața Parlamentului pentru a cere noi alegeri anticipate. Protestatarii au montat corturi și au ridicat pancarde. Parlamentul nu este un circ și să refacem zâmbetul furat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Într-un moment în care, teoretic cel puțin, lumea culturală germană ar trebui să fie unită în celebrarea uneia din marii săi compozitori, Richard Wagner, de la cărui naștere s-a împlinit săptămâna trecută 200 de ani, realitatea contrazice cu brutalitate așteptările. O montare a operei Tannhäuser la Düsseldorf a fost retrasă din scenă imediat după premieră, urmarea protestelor celor care au văzut în uniformele SS utilizate de regizor și în plasarea personajelor în preludiul operei într-o cameră de gazare, mai mult decât o impietate, o provocare lipsită de orice decență și o inadecvare totală în raport cu percepția lui Richard Wagner. Câteva zile mai târziu, poliția statului Bavaria atrăgea atenția pe site-ul ei oficial când cutiile poștale ale locuitorilor Bayreuth-ului au fost distribuite 50.000 de bilete false pentru festivalul Wagnerian-omagial din vară. Ideea și punerea ei în faptă a aparținut unui grup de artiști liberali, pe fiecare bilet existând încodat un mesaj ce putea fi citit de oricine prin scanarea codului cu un simplu iPhone sau iPad. Iar mesajul suna astfel: biletul acesta este fals, ne pare rău. Din contră, antisemitismului Wagner este foarte adevărat. În Germania s-a instalat cumva un sentiment inconfortabil atunci când vine vorba despre compozitorul național și l-am intervievat pe această temă pe Gottfried Wagner, strănepot al lui Richard și autor al unui nou volum biografic ce încearcă încă o dată să demitizeze și să destructureze personajul și mai ales cultul lui Wagner. Iată ce ne declara el.
It has all to do, I make that very clear, with the whole situation in Germany, how to deal with Wagner. When you have this kind of, this gas chamber confrontation is for me most disgusting and upsetting.
Pentru mine lucrurile sunt clare, spune Gottfried. Concepția este în relație cu întreaga situație din Germania atunci când vine vorba cum trebuie tratat Wagner. Când se ajunge la o astfel de dispută privind utilizarea simbolului unei camere de gazare, lucrurile mi se par dezgustătoare și revoltătoare. Dar situația trebuie văzută de asemenea și ca o rezultantă a refuzului de confruntare a cultului lui Wagner, ce merge mână în mână cu ideea că în joc este doar o muzică foarte frumoasă care nu ar avea de a face nimic cu ideologia. Atunci când nu accepți că Wagner a fost un antisemit rasist agresiv, un misogin agresiv care a tratat cu brutalitate femeile în cursul vieții sale, se ajunge aici. Noua carte a lui Gottfried Wagner, publicată de editura Propyläen din Berlin, are ea însăși un titlu menit să provoace, parafrazând prima din cele 10 porunci, să nu ai un alt Dumnezeu decât pe mine, iar ca subtitlu, Richard Wagner, un câmp minat. L-am întrebat de ce această abordare.
When everybody is celebrating, glorifying Richard Wagner, it's not only beautiful music. We have to talk about the complexity of this man.
Într-un moment în care toată lumea glorifică pe Richard Wagner, nu este vorba numai de frumusețea muzicii. Trebuie vorbit de întreaga complexitate a acestui om, cu părțile sale întunecate. În percepția lui Wagner, se preferă în prezent să fie eliminate. Poziția mea este clară. Există o unitate între viața, operele scenice și concepția despre lumea lui Wagner. Conexiunea este foarte strânsă și trebuie privită și în contextul autoidolatriei și a negării vieții promovate de Richard Wagner. Am făcut o cercetare extrem de serioasă pe acest subiect, spune Gottfried Wagner, dovedind cu peste 500 de citate din spusele și scrierile lui că această conexiune de care vorbesc există fără îndoială. Cineva ar putea zice, spune ce citezi și îți voi spune despre ceea ce scrii sau cine ești. Cartea este dură și a dat naștere în Germania unei largi dezbateri. O acceptare a tezelor sale, a istoriei, nu poate veni decât după publicarea întregii documentații istorice existente despre Wagner și moștenirea sa spirituală, despre felul în care muzica a fost utilizată și s-a abuzat de ea în perioada nazistă. Situația a evoluat, l-am întrebat pe Gottfried Wagner. Răspunsul a fost negativ.
One of the major scandals of the Bayreuth Festival of today that is not to finally put on the table all the correspondence of Adolf Hitler.
Este scandalos până astăzi că festivalul de la Bayreuth nu a scos la lumină întreaga corespondență a lui Adolf Hitler cu familia Wagner din 1923 până în 1945. Pentru Gottfried Wagner, lucrurile sunt clare, iar apelul său către regizor și dirijor este de a evita orice ambiguitate în tratamentul creației compozitorului.
This is unique in history that one man dominates everything and gives a very clear indication.
Este ceva unic în istorie ca un singur om să domine totul și să dea o indicație foarte clară despre felul în care opera sa trebuie interpretată în spectacol și cum trebuie înțeleasă. Asta înseamnă, în opinia mea, că atunci când îl pui în scenă ca regizor sau chiar când îl dirigezi, este nevoie uneori să o faci împotriva intențiilor lui Richard Wagner.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Polina Cupcea este reporter la Ziarul de Gardă.
Mâine în Ziarul de Gardă veți putea citi o serie de materiale interesante și articole de investigație. La rubrica Dosar, Victor Moșneag ne relatează cum s-a încheiat războiul pentru insulele din Parcul la Izvor din capitală, dar și detalii despre persoanele care stau în spatele atacului Raider la care a fost supusă recent Moldova Grain Bank. În interviul exclusiv cu ministra educației Maia Sandu puteți afla despre schimbările care vor avea loc în sistemul de învățământ, cât și despre modul în care se vor desfășura examenele de BAC în acest an. Tot despre BAC găsiți un articol în pagina Reporter Special care urmărește traseul pe care un licean va trebui să-l parcurgă în ziua examenilor și se face o comparație între reușitele elevilor din Moldova cu cei din Franța și România. La Trăin de Gardă, Olga Bulat vine cu istoria unei femei care în lupta cu soțul pentru copilul său ajunge la curtea de la Strasburg, iar la rubrica Oameni aflați cum tânăra pictoriță Iulia Laoli a ajuns să interpreteze eroina principală din scurtmetrajul Ana, peliculă premiată de curând la un festival internațional din Dubai.
A fost Polina Cupcea, reporter la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, noi recomandări ale Comisiei Europene pentru țările din Uniunea Europeană cuprinse de criza economică. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.